Наложи го това нещо. Видяха, че е доста ефикасно и въобще след това се разпространи като елемент, който всички го започнаха да го преследват.
Разкажи ни за тази волейболна зала на славата. Ти даде тогава доста интервюта, но това е голяма чест да бъдеш поканен там. Там сред кои волейболисти си?
Сега, волейболна славата, нали, е залата, където фактически се е родил, където
точно
е възникнал
волейбола. Той е измислена игра.
Уилям Морган, нали, който го направил. В мястото, където се родило, те решават, нали, тази зала да бъдат вписвани всяка година най-така забележителните и хората, които са допринесли за развитието на световния волейбол, нали, не само на български, на руски и така нататък. И решават да карат в тази зала имената, които са допринесли. И решават, не знам коя година беше, да започнат всяка година или една шестица, или отбор, или какво е, който, нали, е постигнал най-добри резултати. И, нали, там са фактически всичките така и световни известни светила от след военните години, нали, да. Като имаме предвид, нали, и руските тогава състезатели, т.е. съветските състезатели тогава до сегашното. Нали?
Добре.
Има Платонов, Рискал жена, Платонов треньор, да. Чесноков и така нататък, Мацудара, около японци, същия Войтович, Савин тази година го приемат, Войтович от това. Въобще има италианци, гърдини, джани.
Супер.
Въобще има ги от цял свят, защото принцип е такъв.
Да. Добре, да направим тогава набързо, без да обидим някой, че ще го изпуснем, една наша алея на славата за мъжете, защото сме мъже тук, сега говорим за мъжкия волейбол. Кои имена трябва да споменем сега? 70-те години, 80-те, 90-те?
То трябва да се погледне историята за развитието на волейбола, за да се види, защото сигурно ще се убият
от всички.
Но ако 50-те трябва да ги започнем. Може да спомнем Коста Шопов, Лека му пръст, Тодор Симов, нали, Митко Захариев и така нататък. Още много са. Много са. Митко Димитров, който е треньор и още, нали, си е сред нас. Да, след това поколението, след това Тодор Симов, Митко Карлов, Васил Симов, Панайот Пондалов, нали, всичките след това, нашето поколение 70-та година, пак Карл Златанов, Симеонов Тренев, Илиев Брунко,
супер.
Стоянов и така нататък. След това идва,
80-те.
Ние през 80-те години идва поколението на Любо, на Димо, на Борето, на Петю Драгиев, на Петко Петков, там на другите. И след това Любо по-нататък вече може да ги каже, които са вече
поколението. Е, в момента виждаме. Значи Пламен Константинов, Мартин, момчетата, знаете, че Мартин, отбора на Мартин, тогава станаха световни шампиони. Сега целият национален отбор виждаме ги. Ето сега от най-последните Матейчо. Има доста състезатели. Нали? Може да кажем, че в България волейбола винаги е бил атрактивен спорт и винаги
защо?
Много хора се занимават.
Защо? Не е имало такова магическо докосване, както беше, да кажем, световното по футбол 94-та. Не сме имали, в смисъл, винаги е имало добър волейбол, но какво, откъде идва тая любов на българина към волейбол?
Значи аз мисля, поради условията, че в началото почти във всички училища имаше спортни площадки, спортни зали и поне залите бяха малки, нали, не винаги могаха хората да играят баскетбол или такова, и затова избираха волейбол. Все пак волейбол, знаете, хубава игра, малко по, да кажем, интелигентна, нямаме пряк физически контакт с противника. Нали?
Така, че... доста по.
Това е една идея, която може да се обърнеш и да кажеш към Българската федерация, че може да направи една такава поредица от историята на българския волейбол, като отидат някъде, които са сега децата и които искат да се запознаят с историята, да видят. Ето, това са хората, които процеса на годините си са защитавали цвета на България.
Да има една такава
и естествено.
Господин Лазаров, ако ни слушате в момента, да, направете една такава алея на славата. Ние продължаваме и след 2:30. Тогава ще говорим конкретно за нашите мачове, за Силвано Пранди, за предстоящите битки с Китай, Франция и Чехия, какви са ни шансовете, много се точим, да видим, да не се пък върнем с някоя празна кошница, която ще бъде малко тъпо, но... И хората се готвят, и хората имат много добри изпълнители. В целия свят волейбола се вдигна много като равнището за мен. И е на много високо ниво.
С сегашната система просто силите си изравних и всеки тръгва 50-50. Дори да е фаворит, не със сигурност си може да спечели.
Сега ще пуснем едно парче. Street of Dreams с анонс от преди това на човека, който го пее. Групата Rainbow, Джон Линтерън ни гостува тук преди време. Чуйте го и след това продължаваме с Любо Ганев и Димитър Затанов.
Българско национално Дарик радио. Със съдействието на Глобал. Нашият свят си ти. В предаването има продуктово позициониране.
И така, дами и господа, продължаваме. Само след буквално часове, в събота, 25-ти, 22 часа българско време, играем срещу Китай. Всичко това ще се покаже по канал 1. Следващия ден, неделя, отново в 22 часа играем срещу Франция. И понеделника, 27 септември, е срещата ни с Чехия, която е от 18 часа българско време. Това е първата предварителна група. Световното първенство се открива в Италия. Най-добрите отбори са там. На гости при нас са господин Димитър Златанов и господин Любомир Ганев. Бате Митко, сребърен медалист от Олимпиада, сребърен медалист на световно. Любака, бронз на световното 86-та. Какво мислите, как ще представи нашия отбор? А и двамата отивате, между другото, в Италия. Да. Ще ни кажете по какъв повод, но първо за отбора. Добър ли е отбора? Как ще представи? Какво зависи? От какво зависи?
Да, отбора е добър, безспорно. Показаха в последните години с това, че се умяха да направят една спойка между, би ги казал така, опитни можещи, които имат по-голям опит на международното поле и играят в най-силното първенство в Италия, им предвид Матей и Владо Николов. Другите пък, Жеков играе в Гърция, където не е малко е слабо първенството и там. И млади и желаещи и можещи състезатели, които пък с младостта си, с напоритостта си, добавят тази спойка в отбора и се получава наистина един силен отбор, който добре подготвен, смятам от Сивано Прада, има възможност, нали, да спечели медал. Така че вярваме в тях.
Добре, Любо, твоето мнение?
Моето мнение е абсолютно същото, както каза господин Златанов. Значи в момента имаме много добър отбор, много добри индивидуални състезатели. Виждаме, че Силано справя перфектно в ролята с това да обедини отбора, да ги накара да играят като отбор. Аз лично съм много впечатлен, че последните години играеме много добре и в защита, което винаги е било нашата ахилесова пета. На времето всички като спортисти въобще обръщахме внимание на нападението, по-малко се обръща внимание на защитата, но както казах, на последните години виждам, че просто този елемент защита подсигуряване, нали, много сме, така да се каже, дръпнали напред.
Добре, какво не ни достига обаче? Няколко 2-3 точки, нали, бият ни Бразилия 25 на 22 и Русия така често ни бият с този резултат. Какво, къде са тия 2-3 точки? В какво? В най-финната настройка ли, може би?
Не, значи според мен е липсата на опит да играеш такива тежки мачове. Значи, защо казвам, че един спортист и един отбор расте, когато играе с силни противници? Защото силният противник първият път ще те би с много, вторият път ще те би по-трудно, третия път ще те би едва-медва, един път ти ще го биеш, нали? Именно в тези мачове се расте, защото ти тогава, нали, вече знае се кои състезатели поемат отговорността в най-важните точки, нали, как трябва да се играе. Примерно знаят се, че един напада, пък други трябва да го подсигуряват, дори в тези най-важни моменти. Аз съм сигурен, че вече натрупахме този опит, така че следващите няколко години само можем да показваме на
какво. Така, конкретни въпроси. Бием ли Китай?
Със сигурност.
Бием.
Франция?
Няма да има никакъв проблем за нас.
Бием.
Те често пъти са ни изненадвали. Чехите?
Въпреки, че са кураи, да, французите,
да,
доста.
Да, много интелигентно те така. Спортно, нямат големи забивачи, да кажем, или
те, това. Те, Любо играл при Филип Блем. А пък, да, нали, аз също му бях треньор на Филип в Куньо. Техният отбор е фактически олицетворение на характера и на темперамента на игра в защита на самия треньор. Той беше такъв в защита. Фактически целият отбор играе по този начин, по който той иска, и наистина добре се справят. И е много корав. Французите са много коварни и много корави. Не се отказват и не се предават.
Така, тогава намесихме и нашия треньор, да кажем нещо за него. Не е Лотър Матеос, а Силвано Пранди. Двата ни основни спорта са окупирани от чужденци. В 16:00, дами и господа, започва пресконференция на Лотър Матеос в хотел Хилтън. Ще имаме пряко включване в нашето предаване от там, така че очаквайте първите думи на Лотър Матеос. Но сега за Силвано Пранди. Промени ли отбора?
промени го, да, Силванова, всички служи го промени, Любо спомена нещо. На нашия отбор преди това време липсваше организация в играта и ясни цели в стоенето в игрището. Тоест, какво трябва да направиш нападение, какво трябва да направиш защита, какво трябва да дадеш на блокада, когато имаш топката в ръцете според нейната трудност, какво трябва да направиш с нея. Всичко до това нещо Силваново изчисти като визия за съседателите. Те са интелигентни момчета и го разбраха и фактически играта стана много организирана, много ясна и много отговорна. И всеки фактически знае какво да направи и се стреми да се изчисти от грешки. А по принцип, Любо каза преди малко, че играта волейбол е на изключителна тактика и се знае, че във всеки един момент според съвременните статистики и разузнавания, дето се казва, всеки си знае къде напада, къде трябва да застане в защита и това Силвано го знае и това е го научва.
Две думи за Силвано, засякал си го в Италия, когато ти отиваш там.
Сега, Силвано история, той е доста свързан с България и с българския волейбол. Първият контакт на Силвано е с Георги Чолов. 70-те години, след като Чолов свършва тук кариерата, си отива специалист в Италия. Така. И там е срещата на Силвано. Силвано още е състезател и той започва да работи с него. Силвано след това се отказва от състезателната ена, започва само да е треньор, тогава среща Димитър Каров.
Ама бил средна ръка или да. Добър, на... що ме било?
Започва да работи Димитър Каров с него, свършва 3 години, след това, след една година прекъсване.
На каква позиция бил?
Кой?
Силвано. Силвано,
мисля, че разпритал. И след това идвам аз, 80-та година, след Олимпиадата в Москва и работим с него. Фактически неговата кариера на развитието му на треньор 10 години е свързана с...
И после мене.
Чакай сега, ще се добавя, Любо, не съм те забрал. И е свързана с българско присъствие. След това вече продължава серията на присъствие на Силвано с български създатели. Идва Димо Тонев, идва Любо Ганев, идва Борислав Кьосев и въобще... Той си е свързан с тази наша тренерска школа. И не случайно след това при приложението му той стана, защото много добре познава вече и състезателите като технически възможности, физически, най-вече като характери.
Добре. Бате Любо, българския вълк Ел Лупо в Италия, нали така ти викат? Всички уважавате, залите стават на крака, ръкопляскат. Шоумен, кажи за рекордите. Колко точки си правил в матч?
Значи в Италия аз държа всички рекорди. Значи първо като започваме най-много отиграни топки за един матч, аз съм първи с 75 топки.
75.
Да, а в първите 10, в първите 10 постижения аз съм на 6 места. Първо на първо, на трето, на четвърто, на шесто и така нататък. Така вече не си ги спомням. След това имам най-много отиграни топки от забиване. Мисля, че бяха 50 и колко ли там, 60 и колко пак за един матч. Нали? И след това най-много отиграни топки, най-много точки от сервис за един матч. Нали? Там съм с 11
точки.
С 11 точки от сервис. Даже най-много забравя матча беше срещу Тревизо, които тогава бяха станали шампиони на Италия. Играехме в Куни. Аз тогава имах и бас с моя президент, защото аз фактически с президента бяхме хванали така, че ако правя 5 точки от сервис, това е нормално за мен за един матч. Нали? И след 5-та точка, вече всяка точка по 100 марки там на времето, по 100 хиляди лирети. 100 лева ми даваш, нали, бас. И поне цялата зала знае за баса и играем срещу и той каза, Любо, те Тревизо са много силни, вика, там не можеш, отвоявам ти премията, нали. И аз тогава, като ми треназ, няма забравя, само в един гейм направих 7 точки от сервис. Значи, през гейм от 15, аз направих 7. И тогава аз след всяка точка количих пред него, цялата зала...